Mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju pirms brauciena izvērtēt, vai ir nepieciešams izmantot sabiedrisko transportu un braukt tikai būtiskos gadījumos. Tad, ja ir nepieciešams nokļūt uz darbu, atgriezties no tā, doties uz veikalu vai aptieku vai līdzīgās būtiskās situācijās. Attiecībā uz reģionālajiem pasažieru pārvadājumiem ir noteikts, ka autobusos tiek pārdots nevairāk kā 50% no autobusu sēdvietu skaita, un vadītājiem ir tiesības atteikt iekāpšanu, ja pasažieru skaits pārsniedz šo te maksimāli noteikto. Savukārt pilsētās, tajos transporta līdzekļos, kur nav numurētas vietas, tur mēs ierosinām un norādām, ka pasažieriem ir jāievēro 2 metru distance, gan sēžot, gan izkāpjot, iekāpjot, un pēc iespējas jābūt attālinātiem vienam no otra, protams, izņemot vienas mājsaimniecības ģimenes locekļus un pasažierus ar bērniem.